Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Wasikilizaji wapendwa, leo tuangalia habari za mradi wa China inayopanga kurusha angani satelaiti itakayovuna nguvu ya jua na kuishusha duniani. Mradi huo umepangwa kwa mwaka 2028. Utakuwa mradi wa jaribio kwa sababu utekelezaji wake una matatizo mengi, kwa hiyo utasaidia kujua kama itawezekana au la kuvuna nguvu ya jua kwa njia hiyo. Satelaiti inayoandaliwa sasa itakuwa na kazi ya kupokea mwanga wa jua na kuubadilisha kuwa umeme. Baadaye kubadilisha umeme kwa umbo tofauti la nishati inayoweza kushushwa duniani, ambako itabadilishwa tena kuwa umeme unaoingizwa katika mtandao wa kitaifa. Mahali pengi tunaona tayari paneli za sola zinazozalisha umeme kwa ajili ya nyumba za watu. Zinasaidia hasa katika maeneo ambako kebo za TANESCO hazifiki. Paneli ya sola ni kifaa kinachobadilisha mwanga kuwa umeme. Teknolojia hiyo imeboreshwa sana katika miaka iliyopita. Katika nchi kadhaa viko tayari vituo vikubwa vyenye paneli elfu nyingi za sola vinavyozalisha umeme unaopelekwa kupitia mtandao wa umeme hadi nyumba za miji na viwanda. Changamoto kubwa ni kuzalisha kiasi kikubwa cha umeme kwa mfululizo. Kwanza, hakuna mwanga wa jua usiku, yaani nusu ya wakati. Tatizo lingine ni kwamba mwanga unapungua sana kama mawingu yanafunika anga. Lakini kuna mahali ambako mwanga wa jua unapatikana muda wote, yaani katika anga nje. Kama ingewezekana kukamata nguvu ya mwanga wa jua angani na kuifikisha duniani, tayari tungepata chanzo cha nishati kisicho na kikomo. Lakini sasa gharama na matatizo ya utekelezaji vimezuia kutumia njia hiyo. Satelaiti inayoandaliwa sasa huko China itakuwa na paneli za sola. Hapa kuna maarifa tayari. Vipima anga vingi vilivyosafiri hadi sayari nyingine hutumia paneli za sola. Changamoto ni idadi kubwa ya paneli zinazohitajika kuunda kituo cha umeme angani. Gharama ni kubwa kuvipeleka huko juu. Paneli za sola zitapokea mwanga wa jua bila matatizo na kubadilisha kuwa umeme, lakini umeme huo utapelekwa duniani kwa njia gani? Mpango ni kubadilisha umeme kuwa mawimbi ya mikrowevu. Mikrowevu zinaweza kurushwa kwa antena kutoka satelaiti katika umbo la mwonzi kama mwali wa mwanga na kupokewa na kifaa cha kipokezi, yaani receiver. Hapa kuna changamoto kwamba mwali wa aina hiyo utakuwa mpana kadri unavyoenea mbali. Nishati nyingi zinaweza kupotea zikipanuka mno wakati wa kufika duniani. Kuna makadirio kuwa antena ya satelaiti ikiwa na ukubwa wa kilomita moja hivi, ni lazima kuwa na vifaa vya kupokea mikrowevu zake duniani kwa eneo lenye kipenyo cha kilomita 10. Duniani nishati ya mikrowevu itabadilishwa tena kuwa umeme, na hapo utaweza kuingizwa katika mtandao wa umeme wa taifa. China itakuwa nchi ya kwanza kuchukua hatua hiyo ya majaribio, ikianza kwa satelaiti ndogo. Kituo cha kupokea mwali kutoka anga kimeandaliwa tayari. Hadi sasa mipango hiyo yote ni majaribio tu, kwa sababu hakuna uhakika bado kama itawezekana kushinda changamoto zote. Lakini ni muhimu kupiga hatua za kwanza na kujifunza yale yanayowezekana na yale yasiyowezekana, maana swala la kupata nishati safi ambayo haiongezi hewa ukaa liko mbele yetu.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62.